кардынал Джон Патрык Фолі сышоў у адстаўку з паста вялікага магістра ордэна рыцараў святога гроба Єрусалімскага, адзначаецца ў камюніке лацінскага патрыярхата Єрусаліма. Джон Патрык Фолі нарадзіўся ў 1935 годзе ў Дэрбі, архідыяцэзія Філадельфія ў ЗША. Доўгія годы з'яўляўся старшынёй папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Папа Бенедыкт XVI узвёў іерархаў годнасць кардынала дыякана ў 2007 годзе і прызначыў яго вялікім магістрам ордэна рыцараў святога гроба Єрусалімскага. Кардынал Фолі прадставіў прашэнне аб адстаўцы на імя кардынала дзяржсакратара Тарджызіо Бертоне 8 лютага гэтага года. У якасці абгрунтавання сваёй просьбы іерарх указаў цяжкі стан здароўя. Сустрэўшыся з папам Бенедыктам XVI 10 лютага, кардынал адбыў на радзіму ў філадельфійскую архідыяцэзію, дзе ў цяперашні час знаходзіцца ў пансіянаце для святароў. Кардынал Фолі шмат зрабіў для абароны правоў хрысціянаў святой зямлі, адзначаецца ў камюніке лацінскага патрыярхата Єрусаліма. У прыватнасці пад яго апекай знаходзіўся Бетлеемскі ўніверсітэт.